Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សពលោក George Floyd នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងទីក្រុង Houston ក្នុងថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងតំបន់អាស៊ានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាវីរុសកូរ៉ូណាអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លងនៅប្រទេសចិនតាំងពីខែសីហាម្លេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិនបដិសេធរឿងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់សកម្មជនថៃដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តនៅភ្នំពេញក្រៅពីរឿងបាតកម្មលោកត្រាំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកអូបាម៉ាមានសិទ្ធិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រសើរជាងមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទាញអូស្ត្រាលីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាសាកសពរបស់លោក George Floyd បានទៅដល់វិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនិងពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកក្រោយពីមានការកាន់ទុក្ខរយៈពេល6ថ្ងៃចំពោះសពនៃពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅរូបនេះដែលការស្លាប់របស់លោកក្រោមអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍បាននាំឲ្យមានការតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកសពរបស់លោក Floyd ដែលបានស្លាប់នៅអាយុ46ឆ្នាំនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅក្បែរសពរបស់ម្ដាយលោកនៅក្នុងសង្កាត់ Pearland ជាក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងដែលលោកបានធំដឹងក្តីលោក Floyd បានស្រែកដង្ហោយរកម្ដាយខណៈដែលលោកត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis យកជង្គង់សង្កត់លើករបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅមុនលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Floyd នៅក្នុងទីក្រុង Houstonនៅចំពោះសពរបស់លោកក្នុងមឈូសពណ៌មាសអ្នកកាន់ទុកបានពាក់អាវដែលសរសេរអក្សរថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេដែលជាសម្ដីរបស់លោក Floyd នៅពេលដែលលោកត្រូវប៉ូលីសសង្កត់កអស់79នាទីអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Andrew Cuomo បានជិះរថភ្លើងក្រោមដីនៅសង្កាត់ Manhattan កណ្ដាលទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកអះអាងថា New York បើកវិញហើយខណៈដែលទីក្រុងធំជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបើកសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបានបិទដោយវិបត្តិ COVID-19 អស់ជាង2ខែទីក្រុង New York ត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងអាចចូលធ្វើការវិញក្រោយពីពួកគេត្រូវជាប់បម្រាមអស់រយៈពេល78ថ្ងៃអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រនិងលក់ដុំក៏ដូចជាហាងលក់រាយអាចបើកវិញដែរដែលកន្លងមកពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាជីវកម្មមិនចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីខែមេសាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង New York រហូតដល់500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់នេះបានធ្លាក់ចុះវិញមកត្រឹមក្រោម10នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុននិងអ្នកឆ្លងថ្មីពី200ទៅ300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជំងឺ COVID-19 អាចចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019ម្ល៉េះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការរកឃើញនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានការស្រាវជ្រាវរបស់សាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះបានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យជារូបភាពពីផ្កាយរណបនៃចំណតរថយន្តនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងគេរកឃើញវីរុសនេះដំបូងនឹងផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការស្វែងរកពាក្យក្អកនិងពាក្យរាករូសនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាបរិមាណចរាចរណ៍ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននិងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019គឺជាច្រើនខែមុននឹងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញជាផ្លូវការនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រហ៊ូណានរបស់ទីក្រុងវូហានកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធនឹងការរកឃើញនេះដោយនិយាយថាវាជារឿងឆ្កួតខ្លាំងណាស់ដែលផ្អែកការសន្និដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវមួយទៅលើការសង្កេតមើលសាលសាលដូចជាបរិមាណចរាចរណ៍ជាដើមនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃតាមស្វែងរកសកម្មជនថៃម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាក់ស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស៊ីរ៉ូប៊ឺតសិននាយករងនៃអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្អែបង្អង់នៅក្នុងការស្នើឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយយកលេសថារដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែស្នើសុំជាមុនសិនមុននឹងខ្លួនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះដែលអង្គការ Human Rights Watchចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ច្បាស់ក្រឡែតកើតឡើងក្នុងពេលថ្ងៃតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ពង្រត់តាមរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាករាជធានីភ្នំពេញសកម្មជនថៃវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានមកស្នាក់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាក់ស៊ីតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយសារការរិះគន់របស់លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃតាមបណ្ដាញ Facebookលោកឆាសាន់ទីយ៉ាហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃគួរតែសួរនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនថៃរូបនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីយួងវ៉ៃរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកព្យែរនគូរុនស៊ីសាបានស្លាប់ដោយសារការកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអាយុ56ឆ្នាំលោកនគូរុនស៊ីសាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមផ្សាយ VOA ផ្នែកអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាមានការយាមកាមដោយយោធាយ៉ាងខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យនោះកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានវាយសម្រុកទៅរកក្រុមបាតុកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជំនះទៅនឹងបំរាមប៉ូលីសមិនឲ្យជួបជុំគ្នាដោយពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃចលនាមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋហុងកុងប្រមាណ1លាននាក់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសំណើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្ននៅជនល្មើសពីដែនដីតកណ្ដាលស្វាយ័តនេះទៅជំនុំជម្រះនៅចិនដីគោក
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយដែលសកម្មជនថៃដែលកិច្ចមករស់នៅកម្ពុជាបានបាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញហើយមិនដឹងនៅទីណានៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលកំណត់ទូតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយអំពីការចាប់សកម្មជននោះដាក់ក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកថាតើសកម្មជននោះនៅទីណាទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្ញើកំណត់ទូតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តនៅភ្នំពេញគឺលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាស៊ីតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាស៊ីតសកម្មជនជនជាតិថៃដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសាក់សី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានបុរស3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យ និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងបានទទួលកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបន្ថែមថានៅក្នុងកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាស្ថានទូតថៃបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនបញ្ចូលរថយន្តនេះលោកកុយគួងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនោះមុននឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀត
ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននឹងគេអាចធ្វើអីក៏បានដូច្នេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ជារឿងចាំបាច់ណាស់តែជារឿងពិតមិនពិតព្រោះព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាគេអាចធ្វើមិនក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយថាព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានមកណោណាគេប្រឌិតព័ត៌មានមកណោណា
ស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនិងកំណត់ទូតផ្ញើមកកម្ពុជាស្ថានទូតថៃបង្វែរសំណួរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកវិញដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេក្រោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលកំណត់ទូតរបស់ស្ថានទូតថៃលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកាមេរ៉ាដែលបង្ហាញពីការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះมันបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តទាំងមូលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកសកម្មជនថៃរូបនោះឬយ៉ាងណាប្រភពដែលនៅក្បែរកន្លែងជនជាតិថៃនោះត្រូវបានចាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ានិងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេង PTT នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6អាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅទិសខាងណាប្រភពឲ្យដឹងថារថយន្តរបស់ជនមិនស្គាល់មុខបានដឹកជនជាតិថៃនោះចេញមកផ្លូវជាតិលេខ6ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះឆ្ពោះទៅទិសដៅភ្នំពេញឬក៏ឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅកន្លែងដែលសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះលើកឡើងថាសកម្មជនថៃនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសី3នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដើរចេញពីអគារខុនដូមកទិញស្រាបៀបារីនិងទឹកដោះគោដាក់ស្បោងផ្លាស្ទិកមុននឹងចូលទៅអង្គុយនៅក្រែតូចមួយក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះលោកបានទិញប្រហិតដែលគេលក់តាមរទេះខណៈលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីស្លៀកខោខ្លីត្រឹមជង្គង់កំពុងអង្គុយរង់ចាំប្រហិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងមកដល់មានបុរស3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពាក់ម៉ាស់បិទមុខចេញពីរថយន្តពេលនោះសកម្មជនថៃនោះត្រូវបានវាយត្រង់កញ្ចឹងកហើយគ្រៀកក្បាលពីខាងក្រោយព្យាយាមអូសចូលរថយន្តដែលមិនមានអ្នកណាចាប់ផ្លឹកចាំផ្លាកលេខនោះទេសាកសីដែលឃើញការចាប់នោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកគេថាជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរថាជួយផងជួយផងជាច្រើនដងហើយលោកក៏ធ្លាក់វ៉ែនតាបុរសជនជាតិថៃក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅលោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការចាប់នេះបើទោះជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយដោយសារករណីនេះកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
យើងកំពុងតែបារម្ភនៅក្នុងមូលហេតុនឹងហើយបើសិនជាបាត់មនុស្សជាទូទៅយើងឃើញថាច្បាស់ណាស់សមត្ថកិច្ចនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកនឹងគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវអីជាធម្មតាហើយហើយបើសិនជាអត់ប្រើវិធានការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺអាចថាយល់ថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងវាអាចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះ បានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរដោយមានកាន់ក្រដាស់បង្ហាញសារថាជួយដល់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមពួកគេក៏ជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួននេះផងដែរលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនោះសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានគេចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានិងលោកជូបៃដិនកំពុងតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកបៃដិនប្រាញ្ញាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហារើសអើងខាងពូជសាសន៍ជាស្ថាប័ននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោក Ken Bridemier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃចន្ទទី1ខែមិថុនានៅតែមានទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងពេល5ខែទៀតទោះណាជាទីក្រុងរត់សិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបោះសម្អាតគំនិតគំទីពីយុគទី6នៃចលាចលបណ្ដាលមកពីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការស្លាប់នៃបរិសុទ្ធស្ដេចខ្មៅម្នាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃប៉ូលីសស្ដេចសម្ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសនេះបែកជាកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរ Twitter មួយថាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយលោកនិយាយយោងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលលោកចូលឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំទី2នៅក្នុងសេនេតមានប្រឆាំងនឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខលោកត្រាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិទាំងអស់40នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកការនេះញ៉ាំងឲ្យលោកត្រាំធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនតាម Twitter លោកត្រាំបានឆ្លៀតអំពីពួកបាតុករដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែឧសភាថាពួកមនុស្សរបស់ Joe Biden ដែលងងុយដេកជាពួកនិយមជ្រុលខាងឆ្វេងដែលព្យាយាមដោះលែងពួកអាណាធិបតេយ្យនិយមឲ្យចេញពីគុកហើយប្រហែលជាចង់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតលោកត្រាំបាននិយាយថា Joe មិនដឹងអ្វីទេអំពីការនេះគាត់គ្មានដឹងតម្រុយអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែពួកនិយមជ្រុលខាងឆ្វេងទាំងនេះនឹងមានអំណាចទឹកប្រកបមិនមែនជោមានអំណាចទេពួកជនទាំងនេះនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ពួកគេនឹងបង្កើនគុណជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់កាន់របស់លោកត្រាំលោក Biden ដែលបានមានប្រសាសន៍ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware បានប្រកាសថានឹងដោះស្រាយបញ្ហារើសអើងខាងពូជសាសន៍ជាស្ថាប័ននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនឹងបង្កើតស្ថាប័នមួយដើម្បីឃ្លាំមើលពួកគេលោក Biden ដែលស្ថិតនៅអាចាស់លោកក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិ virus corona បានត្រឹងត្រែងអោយគេលើការយកឃើញរបស់លោកនៅពីលើ Snow Summit នៃការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ប៉ុន្តែលោកបានហៅការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះថាជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីប្រលឹងរបស់ប្រទេសជាតិដោយសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យមានការផ្ទុយគ្នារវាងរបៀបដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកដោយថ្លែងបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈទៅនឹងការវាយប្រហារចាក់ដោតរបស់លោកត្រាំទៅលើពួកស្ត្រីរបស់លោកដោយមានការផ្ដល់សារៈសំខាន់ខាងពូជសាសន៍ដល់ការស្លាប់លោក George Floyd ដែលជាបារម្ភអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក អាយុ46ឆ្នាំដែលប៉ូលីសបាច់សមម្នាក់បានយកជំគង់សង្កត់កលោកនៅពេលលោកត្រង់ក្រនឹងហើមលោកបៃដិនបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅជួបពួកមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រមាណ12នាក់នៅក្នុងក្រុងកំណើតរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកបានគ្រងព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំគ្នាតាមវីដេអូជាមួយពួកអភិបាលក្រុង Los Angeles, Atlanta, Chicago និងទីក្រុង St. Paul ក្នុងរដ្ឋ Minnesota ដោយនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងខាងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាការស្អប់ក្រន់តែលក្ខខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែវាមិនទៅណាទេនៅពេលណាលោកអ្នកមាននរណាម្នាក់កាន់អំណាចដែលបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងសម្អប់នៅក្រោមផ្ទាំងថ្មសម្អប់ចេញពីក្រោមផ្ទាំងថ្មទាំងនេះពួកជំនួយការលោកបែបនេះបានកត់សម្គាល់ថាទោះណាជាលោកមិនបានចេញបង្ហាញមុខតាមទូរទស្សន៍កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍កន្លងក៏លោកបានមានប្រសាសន៍អំពីការស្លាប់របស់លោក Floyd មុនលោក Trump ដោយបានសម្ដែងចិត្តអាណិតអាសូរដល់ក្រុមបដិករថានទៀតផងលោក Trump បានភ្ជាប់លោក Biden ដែលបានបម្រើការ8ឆ្នាំជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅនឹងពួកជនជ្រុលនិយមនៅក្នុងបដកម្មប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពប៉ូលីសកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក Floyd បាត់បង់ជីវិតលោក Floyd បានត្រូវដាក់ឲ្យដេកស្កាត់មុខនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Indianapolis ដោយប៉ូលីសឈ្មោះ Derek Chauvin ដែលបានដាក់ជំគង់សង្កត់កលោកជាង8នាទីទោះណាជាលោកបាននិយាយប្រាប់ចាំដងថាលោកមិនអាចដកដង្ហើមបានក៏ដោយ Chauvin បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3និងការសម្លាប់មនុស្សកម្រិតទី2នៅក្នុងករណីនេះលោក Trump បានទៀតអំពីក្រុមបាតុករថាពួកអភិបាលក្រុងនិងពួកអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែតឹងរឹងឡើងពួកមនុស្សទាំងនេះជាពួកអនាធិបតេយ្យនិយមក៏ហៅពួកឆ្មាំជាតិរបស់យើងនៅទីនេះទៅពីភពលោកកំពុងក្រឡេកមើលនឹងសាច់ចំអកឲ្យលោកអ្នកនឹងយល់ដែលងុយដេកតាមនេះជាអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកចង់បានឬទេនៅក្នុងទីនេះជាកាតិកាអតីតទី31ឧសភាលោកត្រាំបាននិយាយថាត្រូវធ្វើឲ្យមានច្បាប់នៅរបៀបរៀបរយនៅក្នុងទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ានៅទីនេះពួកបាតុករកំពុងរួចទំនិញក្នុងហាងលក់អ៊ីវ៉ាន់ត្រូវតែចោះហៅកងឆ្មាំជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងដូចដែលពួកគេបានធ្វើការប្រយុទ្ធមិននៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសតើនេះជាអ្វីដែលពួកអ្នកអស្ចារ្យចង់ឲ្យមានជាមួយយូដែលមួយដេកឬទេពួកប្រជាជាតិទាំងនេះលោកតាមក៏បានមកទុះទីដៅនៃការវាយប្រហារមួយជាតិរបស់លោកគឺបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិថាបានឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានចលាចលស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មាននិយាយមិនពិតកំពុងធ្វើអ្វីដែរទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឆេះសម្អប់និងអាណាធិបតេយ្យបរិណាមនោះគ្រប់គ្នាយល់អំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺថាជាព័ត៌មានផែនការ
ក្រៅពីមានការតវ៉ាជាច្រើនធ្វើឡើងនៅទូទាំងអាមេរិកទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញសន្តិធនិយមថាអាមេរិកនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារយុវជនបានចូលរួមគិតគូរអំពីបញ្ហានានាដែលជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវទាំងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាលោកមានសតិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រសើរឡើងព្រោះយុវជនចូលរួមខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានានាដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវលោកអូបាម៉ាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះនរណាម្នាក់នោះទេរួមទាំងឈ្មោះរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរនៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងសន្និសីទអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនសន្និសីទនេះឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ Brothers Keepers Alliance ដែលបង្កើតដោយលោកអូបាម៉ាផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាវាគឺជាពេលមួយដែលត្រូវបង្ហាញពីបញ្ហានិងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅមិនសុខលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យអ្នកដែលគិតថាខ្លួនជាគោលដៅរបស់ប៉ូលីសនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែបញ្ហាពូជសាសន៍ដឹងថាជីវិតនិងក្តីសុបិនរបស់ពួកគេសំខាន់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាពួកគេគួរតែអាចដើរតាមផ្លូវចូលក្នុងហាងឬទៅមើលបក្សាបក្សីក្នុងអូសៀនដោយមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់លោកអូបាម៉ាក៏បានកំណត់សម្គាល់ផងដែរថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកអនុវត្តច្បាប់គឺមានកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ ហើយមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើខុសខើរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីប៉ូលីសភាគច្រើនគឺត្រៀមលក្ខណៈការពារនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃការពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ការបិទប្រទេសដោយសារមានការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីរដូវក្តៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រយៈពេល29ឆ្នាំនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានការបង្អាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬក៏ប្រាក់ចំណូលជាតិសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះបានធ្លាក់ចុះដោយទាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីដើមទសវត្ស1990មកលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក George H.W. Bush គឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចុងក្រោយបំផុតកាលពីឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែប្រវត្តិប្រកបដោយមោទនភាពនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបង្អាក់ជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ចប់តួលេខថ្មីចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីមានបញ្ហារួចទៅហើយនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យមានការថយចុះខាងផ្នែកទេសចរនិងមានតម្រូវការតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានរឹតតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះបានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មរាប់ពាន់កន្លែងបិទដំណើរការដែលមានតាំងពីកន្លែងហាត់ប្រាណហាងកាហ្វេរោងកុនរហូតដល់ហាងទំនិញនានាជាច្រើនគេរំពឹងថាចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ 10% ហើយកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យបំណុលជាតិកើនឡើងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានព្រមានថាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេសដទៃទៀតនៃក្រុមប្រទេស G7 និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រាក់ចំណូលជាធ្លាក់ចុះច្រើនជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លាំងលោក Josh Frydenberg រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងប្រឈមគឺការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចយើងបានជៀសវាងមិនឲ្យអូស្ត្រាលីមានជោគវាសនាសេដ្ឋកិច្ចនិងជោគវាសនាសុខភាពដោយប្រទេសដទៃទៀតដោយសារតែវិធានការដែលយើងបានអនុវត្តក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោក Philip Low ទេសាភិបាលធនាគារជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីទសវត្ស1930មកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាទំហំនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចលើកនេះអាចមានតិចជាងការរំពឹងទុកកាលពីដំបូងដំបូងនេះគឺជាពេលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលភាពអត់ការងារធ្វើកើនឡើងមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងនៅមានការងារធ្វើមានអារម្មណ៍ខ្លាចបាត់បង់ការងារខ្លាំងជាងមុនហើយប្រឈមនឹងបំណុលច្រើនជាងមុនក្នុងគ្រួសារផងដែរករណីទាំងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការភ័យខ្លាចអំពីរលកផ្ទុះឆ្លងរាលដាលលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.